Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Parce que ce que
je veux dire, c'est que je suis
une ligne de conduite que je veux. Moi, le plus moment si je me réveille, ma whole fan le problème est que je me fais une solution. Je ramène dans la commune d'Ef, actuellement moi touché quoi. Parce que je me ramène pour que je me donne un petit macro, il faut que je me contrôle le micro, c'est-à-dire comment tu contrôles le projet là où on contrôle les grands projets. Ma guise ne se me réveille de finir sur le chilep nak, parce que réveille. Lepp dafa nek ci urgence bi mu ñibisé li ma ñëk def moy jëmbat ci ndaw ñi investir ci jeunesse bi ci li ñu wax l'économie de la connaissance parce que bima tukki ci aduna bi gis né réew yu développ ci aduna bi yépp lay té nekkon ci position yu nekkon depuis indépendance l'économie de la connaissance moy def ci xam ndaw ñi xam xam bi tax ñu mëna dugg ci biir geej gi gënë pétrole bi def ci ndaw ñi xam xam bu tax ñu mëna utiliser solaire bi ba ñun dootuñu fay courant dem ci ndaw ñi xam xam bo xamné dañ mëna créer téléphone bi nga yoré wala ñukoy utiliser ci Corée Sud rek coréen yi ak américain yi ñu ñuy créer sen téléphone bop économie de la connaissance moy le président wax barki dem ñu mëna kaw dañ leen di jëndalat ay Jakarta moy la ñuy dawal Jakarta ñu ñuy défar ay Jakarta ci ko jaay aduna bi man xam xam bop la bëgg def ci réew mi mom la xamné mom lañu aduna bi rawé. Donc, si nous avons dit que nous avons une ressource naturelle en Afrique, 30% des ressources réservées, nous avons fait le Sénégal, beaucoup de riches en Afrique. Nous avons fait le Sénégal. Mais nous avons créé le Sénégal. Nous avons fait le Sénégal. Nous avons fait le Sénégal. Nous avons fait le pétrole, la jeunesse, le pétrole, le fer, le phosphate. Le Sénégal est un peu confortable. Il y a des gens compliqués, des gens qui ont été hôpital, des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se construction, mais ils ont été en tabac. Donc, je me suis dit, ok, le plus proche de l'indépendance, la structure, vous n'avez pas fait, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui ne manque pas? Le développement, d'une co importé, bitim rew diko indi développement dañ koy jëmbat ci souf ci dañ koy jëmbat ci xel mi ma xamna ñaar yoy moy dafa rew bu ci ñëk moy dañ koy def ci xel mi économie de la connaissance ñu mëna fexé ba ndaw ñi bokk ci ñi tabax rew nga tabax sénégalais bi nga xamné mo wara tabax rew benen bi ci top moy nga jëmbat ci souf ci moy ci lama nek mbay mi parce man suma programme bi ma teug pour suma rew dama ko focus ci mbay. Parce que je sais que le pays doit être central de notre économie. Et tout ce que je sais que je peux faire dans mon rêve, le pays doit être interconnecté pour créer l'industrie, pour l'éducation, pour le tabac réel, pour l'infrastructure. Tout ce que je peux faire dans la base de mon pays. Donc, il y a deux choses dans le monde qui sont venus à l'école. Je peux faire dans le côté.
Assalamu alaikum wa Senegal Amina na nga def
mang ci jam alhamdullilah yow nak
ma ngi sant yalla bu baax assalamu alaikum auditeur ma jaxlé donc sen bokku la sen rak demba ndiaj avec Amina tay ñun ñoy drive émission bi ñun ñaar di waxtaan ci walu Senegal donc je vais laisser Amina mu nuyo
wa assalamu alaikum ma ngi nuyo auditeur yépp dina sant demba contente trop taw tay ci ci émission bi ma ngi nuyu auditeur yépp ci 2 janvier 2024 di len fo len muti nek di len jox loxo di len ñaanal ci addu bes di yal na len yalla defal jam lepp lo len su mu may lan ci nam te mu may ñu nam ñun tamit ci élection yi muy djublu ci mois de février bi tay ci émission bi am nañu ay gan dañu bëggoon présenter len cadre parti bi baye len ñu ñëw introduire sen bop ngeen xam lan moy sen parcours lan moy sen bëbëk pour Sénégal lan moy sen ay valeurs ñu ñëw waxtaan ak yeen bu ko défé ngeen gëna xam lan moy sunu gis-gis ci Jeuf 2024.
Machallah tay mom am nañ programme bu riche quoi. Donc tay dinañu présenter quelques cadres parti ñu xamné le parti manam le mouvement Jeuf fa nek mouvement bo xamanteni machallah en quelques temps il a su rassembler ay borom xam xam ay nit ñoo xamanteni dañu am ay parcours exceptionnels dañ ko découvrir légui donc ma baye Amina mu commencer ak sunu gani tay ak sujet ak thème yi nga xamné mom lañu wara démarrer. Merci.
Merci Demba. Donc tay ñoo ngi am comme invité Wula de Ninjay muy sama mak di sama mak di ko xamantene vraiment ay réalisation dama baye mom mu présenter ko. Ñu ngi am aussi secrétaire vice-président au parti bi Abdoulaye Yansane. Donc ñaar ñoñu lañ leen indi lon tay ma baye leen.
On est gâté aujourd'hui. Ah Amina, on est gâté aujourd'hui.
Ouais, on est vraiment gâté
quand même. Wow.
Machallah. On est gâté. Ma baye leen ñu nuyu ak auditeur yi mala ñuy commencer du coup ci sujet. Abdoulaye wala Denis ku ci bëgg nuyo.
Wow, salam aleikum.
Waalaikum
salam. Waalaikum salam. Ok. Okay, alhamdulillah. Waaw, man mom sama tour c'est Abdoulaye Yansane, ñu gën ma xam nak ci Boy Coloban. Parce que Coloban la magué ko la defé lepp. Waaw, bokk mom vraiment ba légui ni sama amna fa ay xarit ak famille bu maga ma quoi. Entre dal Coloban pass Medina ak ñaari tali wa sama racine fofu lo quoi. Bon man nak Sénégal la défé lepp école primaire zone 1 la jangé après dem CES apply maturé Diop ñuko don wax tamit CES zone B après jogé fofu dem lycée Blaise Diagne ko la jangé ba am bac après ñeu def sama étude universitaire à l'université du Tennessee dans le sud des États-Unis. Donc ba légui nak ma ngi Tennessee jot na jangale ci sen université bi tamit pendant 8 ans université bi ak yeneen ñaari université bo tay ni nak mom je suis entrepreneur reconverti dans le monde des affaires amna sax buñu gëna dem ci programme bi peut-être nañ apporter question bobu ci un peu plus en profondeur.
Jerejef
Jerejef, merci beaucoup si introduction bobu ñu may Denis Wula Ndiaye mo introduire bopam nuyo ak auditeur yi.
Wow, est-ce que on a Wula ci ligne bi? Est-ce que mo ngi ci ligne bi? Wa xam na kon dañuy poursuivre parce que dafa melni suñu benen invité bi yembagul. Donc Amina, ñu am vice-président nga xamanteni mu nekk mbégte bu mag pour ñu et mu nettali parcours mais dafa mel daf ko brossé quoi. Xawma voilà parcours bi je pense que c'est plus riche que ça. Yow mi nga xamanteni sa père la vraiment il faut nga aidé ñu gën a décortiquer parcours bi quoi.
Wow, Demba, on dirait que Denis rejoindre Gounou. Kon xamna dañuy commencer ak Abdoulaye bëggoon nañ gëna xam sa jaar-jaar. Lan moy sa jaar-jaar depuis bi nga ñëwé États-Unis ak lan mo tax aussi nga décidé pour joindre un mouvement ou Jeffrey. Yann valeur nga gis mu correspondre peut-être yow ak tes valeurs personnelles. Lan mo tax nga bokk ci mouvement bi ak sa jaar-jaar lan nga ñu ci mëna partager.
Merci Mabda, ça c'est une question que j'ai vraiment envie de répondre à vous. Parce que moi, je suis comme la plupart des jeunes de mon époque. Parce que je me suis dit dans une famille polygame, où j'ai eu ma mère, donc moi, vraiment, je suis le premier. Ou gagner sa famille. moma bi may genn sax ñepp ak manan mais yow ah ta bobu sax affaireu genn mais wul ni mais man dama musa bëgg tukki parce que dama musa bëgg xam jang xam et puis tamit bëggon na tamit téréw sama yaay nak dama ko la ngi muy sonu quoi muy sonu ci kër ga donc mais bima ñëw Amérique affaire yi metti won trop sax parce que amna ñu bari duñ la ko expliquer mais boy doro yek ci dafa am ay kayit yo soxla pour mëna liggéey soko amul ci marché noir bi ngay nek le marché noir bi mom moy lolu quoi bon man comme je n'aime pas perdre dans l'illégalité mëna won xara da ma jëm régulariser ou quoi mais pendant des années j'ai travaillé dans une station comme laveur de voiture. Donc voilà nekon di raxas ay auto mu metti won trop quoi surtout en période de neige parce que xam nga bu neige da fay sedd et puis ngay nek fop di laal ndox bi bu ñew ndox bi gëna sedal affaire yi mais c'était très difficile ndaysan ma ngi fatale ku un jour ndaysan lima yoron lepp ci yere la sol bo ma gisee mo melni ku pata fekk na sax ndebewul non li won rek mais terewul sedd bi sonol ma mais kima nekkon nonu ma ngi nekkon Washington DC Hyattsville nekkon fofu ci benn communauté africaine mais ma gisoon ne fofu daal ñom loolu modern pratiquement ten vision quoi bëgguñu won dafa mel ni bëgguñu won avant donc man daal ma tok fofu ba mu yàgg ma ne non man daal ay affaire dox ak auto yi daal man duma ci génne xaara ma dem def la bo bima len expliquer na bu gone jangi ñu nama fi mom ay affaire jang yoy dal ñu fi mom xamu ñoy fa jang ci mom poslu rek am lu ñu yone ci famille bo may sikko sama yaa nama bo yow dal jëmal dem jangi quoi comme à l'école j'étais brillant bo finalement lolu mo taxone ma changer de ville ma changer d'état ma jogé Washington dem toxu Tennessee parce que Tennessee mom dama fa amone ben cousin bo xamni mom dafa nekkone ci université fofu di jang do bu may expliquer né université bi ci mom bo fi ñëwé vraiment mën nga def jangi ba peut-être yow ce rêve yi nga am da mul leen accomplir quoi donc non la toxu Tennessee ño commencé di jang mais jang def sama bachelor ma ngi def bachelor bi en business management ma paré bachelor bi ñu proposé ma bourse pour ma def business administration comme master ma dem def lolu bi may paré sama dernière année master ñu propose ma benen bourse pour ma def langue littérature et culture francophone doctorat donc après lolu la def nak bi ma dewe sama deuxième année doctorat mu am sama benn professeur benn xarit mu ne ma dal vraiment yow dal tu devrais aller dans l'enseignement quoi mom ñepp xelal lool donc finalement ma commencé sama deuxième année doctorat ma commencé jangalé ñu former ma pour ma nek professeur donc bi may dem sama troisième année doctorat di wara bind sama thèse fekk na ma ngi jangalé à temps plein après ci jangalé bobu la ma yeneen université repéré ñom tamit dal di me proposer pour ma joindre les donc amna une année bo xamantene ci ñetti université yu bokul la doon jangalé mais xam nga américain yi ñom niñi
mën nañ fam université yoy tout université yoy daguma la sax ma ngi ciégul mais tout université yoy nga doon jàng rek mën nañ ko xam
waaw jàngale na université du Tennessee c'est la plus grande université dans l'état du Tennessee université wow. Tennessee formé na fi le vice président Al Gore bi nekkoon vice président Bill Clinton ci université boobu la jaar université bi formé na ay cadre américain yu bëré ci administration bi ñom James Baker formé na ay astronaute donc c'est une grande université bo xamantene 30,000 étudiants la am
waaw
donc fofu la ñëpp jàngalé fofu mom def na ko 8 ans bon à part université bobu amna benen université bu ñuy wax Felicity State University bu nekk tamit ci état bi ci même état bi quoi fofu tamit jàngale naa pour 4 ans après am benen université bo xamantene bobu Caroline du Sud la nekk ñu koy wax South Simon University porte mi jangale na ko 2 ans mais
ah ouais
bima deme bamu ya xam nga américain nak ñom bo leen jangal littérature melu comme ñun comme sénégal nga fay jangal littérature parce que sénégal bo fay jangale mom dañ lay gëm américain littérature dañ ko xawa woyé fal quoi parce que ñom ils sont plutôt dans les sciences et dans la technologie donc frustration bobu la amone ba nga xamantene après 8 ans mané xaral quoi ma jëm jël sama yenen diplôme yi ma am ci administration des affaires ma jëma xol ndax mën na def carrière ci lolu donc ma commencé ci lolu ba légui ni après ci la nek ba légui tay ni mom ma mujjé créer sama entreprise bi nak mom da ngay ré ba sonu quoi parce que gouvernement bi mom ay dof la may yone ay dof
manam
buma yone dof yi manam ay nit ñu wërru ay nit ñu wërru dañ may yone buñ ma yone ñooñu nak dañ may né na len transformer dafar len ba nga xamantene dañuy nek ay nit yo xam ni dinañu même dinañu mëna productif ci société bi donc nañ mëna liggéey am auto peut-être tay am jabar am ay dom et tout donc man lolu moma andi ci mouvement geste parce que lolu mang koy def depuis 3 ans boy buñ ma len di andil man sa mbop dawma xalat ni ñi na dem dinañ dem ba mu def dara parce que xam nga ay dof yu do rek mom affaire yoyu dem ba am sen ay entreprise bop bon lolu jangal ma lu préféré ci doomu adama manam ru bu yalla dafar rek amna lu mu def ci mom té boko formé jangal ko liñ ko wara jangal jox ko ay moyens da fay demul bopam donc bima déggé président Thion pour répondre à la deuxième question bima déggé président Thion di wax né ñun il faut ñu démol suñu bop ta pour ñu démol suñu bop il faut ñu am xam mi nga xamantene mom la marché économique yi soxla tay pour mëna parce que Sénégal bo xolé lepp ñu koy tout le pays est à construire mais xam yi jeunesse bi soxla pour def construction bobu mom lañ deful ci mom parce que ñu suñu école bo xolé ñun ñi jangal man def na ay 12 ans ci français jang français def yeneen 8 ans ci jang anglais mais langue yoyu da nga leen di jang dem ba mokal leen après nga jëd mais mëno liggéey wala mëno am liggéey bo xamantene yo diñ ci mëna sutural sa njaboot alors que américain yi fi dañ leen di jël ben 2 ans 3 ans jangal leen ñu ñuy utiliser sen loxoy ak sen xel ñu genn rapidement mëna défar ay affaire yo xamantene nit ñi dañuy soxla affaire yoyu donc ñun lañ soxla ci sun dëkk yi tous les pays qui se sont développés l'ont fait avec cette formule là def xam ci jeune yi lutax may wa jeune yi parce que ñun suñu jeune yi li ñu bëgg moy téréw sen ay way yu yor sen ay
tout à fait
donc kokku lo def ci mom daf koy tax yeenam pep lo def ci mom rek def nako ci ñepp ba paré ñom ñoo yoré énergie bi parce que xam nga ku dem ba retraité amna yo xamantene dootu ko mën ba paré ñun suñu jeunesse bi nek 60% plus de 60% suñu population moy suñu couche sociale bi gëna mag bi gëna reuy donc lolu gis nga lolu richesse la bo xamantene yeneen dëkk yi dañuy dem di fay ay immigrants pour ñu ñëw andil leen genre énergie bobu ñun lolu ñu am ko comme ça gratuitement am ko bo de bala nga ko xam 10 heures nga doxantu plage sénégal da ngay gis jeune yi ñepp nga entraîner wala nga dem mat nawetat jeune yi nga fay gis ñoñu buñ defon ci ñom xam bi nga xamantene mom lañ soxla jox leen moyen yi soxla kon dekk bi waxuma la lanterne afrique waye monde bi yep ko dem dañuy ciow sénégal man lolu mo andi ci mouvement
jeuf machallah
lolu
machallah mais do nga
dox yow nga jël nit ko xamantene nenañu wëru yow ci 6 mois 7 mois koku dem ba yoré entreprise bopam lolu bu ko américain mu né def
mais waxtu bala ñun ñi nga xamantene ñun suñu jeune yi soxla wuñu luddul formation ak opportunité ak moyen bo xolé économie Sénégal lepp c'est entre les mains des occidentaux nap gi suñu nap katé mënun ñu dem gi kërag la doon waxa sama ben xarit mënema di yabo sax amatul Sénégal donc nap gi entre les mains
ay ci immigration parce que amnañu ben volet bo xamné dinañ waxtaan ci immigration doguma la sax waye dama bëggul ñëw rek avant di rafetlu bu baax li nga ñu expliquer tay manam jangat bi nga def ci xam xam bi nga xamné mom lañ mëna jël ci nit bo xamné dafa am ay ciir yu wërul donc ma gis né par rapport ak sa parcours ak nga juggé boy Colobane ba Washington mais déjà ak li nga wax manam yo xalaato sa bop rew da nga xalaat sa askan déjà ma gis aussi ay similitudes ak le parcours du président Thion ba bi muy wax ci livre mo na dans les moments où le désespoir vous guette tâchez de vous souvenir que vous agissez non seulement pour vous mais également pour vos parents vos proches votre ville votre pays vous le faites pour la jeunesse du monde en bravant les difficultés en avançant d'un pas vous faites progresser la jeunesse du monde yo SAB da xalaato rek manam sa bop quoi ndax ku nga xam xam dem nga jang ay université legui man lima la bëggol laaj moy manam par rapport rek ñi nga xamne seen xel yi neexul ak Sénégal chaque jour ñu gis ay nit ci mbedd bi han ñu ne ki dañ ko liggéey yow lan nga compter apporter sa contribution ndax président Thion dafa woté wi nan mi yow ci wi bi han lan projet nga am dal par rapport rek ci volet bobu non bala ñu jël ci immigration amina
wa question bobu amna solo torop dama ci buwon juste yok benen question fu mané répondre à les deux questions yep suma ko déggé bu baax mom vraiment liko séduire ci message bi moy économie de la connaissance bi président John di mentionné tout temps suma ko déggé aussi day jël ay xalé yo xamantene seen cas dafa désespéré dañu dem ba nga xamantene dañu taggu ak seen xel mu tejat len defarat len sol len xam xam ba nga xamantene dinañ mëna taxawal ay entreprise créer valeur nekkal patients adjo ba paré nekkal ci seen ay famille légui ma bëggoon aussi mu partager ben wala ñaari anecdote ay histoire yo xamantene ay fait ay nit yo xamantene daf leen jëlé fo xamantene c'était désespéré indi len yam genre entreprise lañu taxawal ak lolu nan la ko mëné défaral aussi ay xalé sénégal yo xamantene fébaruñu té mën nañu sol xam xam bobu ci ñom pour que ñu mëna ñom aussi jëriñ sen bop jëriñ sen askar.
Merci Amina pour question bi. Merci tamit sama frère bi. Wa lolu tamit question la bu am importance. Wa ñaari question yu am importance. Xam nga képp ko gis mu tukki. Lu muy rêve am moy jël premier salaire yone ko yaaya. Bo joggé ci lolu, waxuma rek premier salaire bobu, mais salaire bo mën ci am. Yow di nga tok xat ko. Ne li bala yow ngay xalaat sa bop da ngay xol ni li dekk ba lay def motax bo xolé immigré bo laaj xamna luy wester union xamna luy wey xamna naka lañuy xamna luy monogram man depuis bima tégué tank sama tank amérique ba lay chaque mois liste la yoré liste bi manam moy ñepp ñi nga xamantene war na len yonne ak ku ci nek bima ko wara yonne sama keur bima magge ak sama keur mam ak sama keur ak même keuru ay keuru wujjo dama nan top tek sama liste ku ci nek bané wèr bi li nga wara soxla lolou la lay yonne mais xam nga lolou mën nga ko def pendant 30 ans te do ci job te ba legui soxla yi du ñu faj nit ñi nañ peut-être nañ am luñu lek am fuñu teur mais lolou ba legui duñ ci mëna def dara wala tabax du dara donc en fait immigré bu tok di xol situation bi Sénégal yow lolou mo lay jëk met man fi ay ndaw dugul na len formation ta bobu sax waxu guñu ay ya 10 ans auparavant wax buñu sax ay affaire formation jëf ay jëf zone ak yoy mais di lañ jëmal di jëmal def ci ñom xam xam bo xamantene dañu mëna demal seen bop parce que nénañu nit ki da koy jox jeun chaque jour nga jangal ko numuy nappé mo gën donc ñun frustration bobu lañuy am nga xam ni mën nga liggéey de di jël ay milliards diko yonne mais du mësa doy parce que ko yonne ku nek après keneen mo lay wo ne la waag yegg nañu yonne nga ci mais man yonne wu lok donc dekk ci yonne bi après du li nga xamantene dal moy fajj gatte yi quoi la manière la plus efficace fajj gatte moy nga jang la def ci nit ñi xam xam wala jox leen dara lo xamantene ñom mën nañ ci japp ba nga xamantene dañ mën demal seen bop donc occident loolu la mën gis nga occident dafa am manière bo xamantene dañ koy utiliser pour façonner sen ay jeunes former leen spécialiser leen jox leen ay concept ak ay valeur jangal leen discipline ak l'amour du travail tuba bi ñun fofu la ñu rawé parce que ñun dem jël suñu éducation yépp def ko ci ay yeneen yo xamantene même nit ñi buñ ko maîtriser buñu génné di leen jox liggéey wala di leen dimbali bañu mën defar ay affaire donc man limay formé fi jeune yi nga xamantene ni dañu am handicap mental ba nga xamantene après ñom damay xey ni gis na ñu tek ñom seen ay entreprise ba employé ay nit di leen di liggéeyal ñun formation bobu ak xam xam bobu lañu soxla andi ko Sénégal parce que comme sister Amina l'a dit jeunesse Sénégal duñu ay nit ñu wëru mais man ci expérience bobu ak ci anecdote bobu dama gis la the power of knowledge moy manam de pouvoir moy puissance bi nga xamantene mom la xam xam am ci nit bima gisé président Thion muy bay ci campagne bi dama né non ki il est en avance sur son temps ki xamna lu kenn xamul j'ai essayé de rentrer en contact ak mom juste rek pour féliciter ko parce que loolu lañ soxla gis nga développement bari wul ay voix ben voix bi gëna durable voix bi gëna diñ ci développement moy nga mëna sa bop nga am xam xamu defal li nga soxla mëna sa bop ku ko am yow daf lay dominer parce que motax man ba légui mënuma comprendre ñu nekk Sénégal mais ñun amuñu xam xamu par exemple defar les éléments de base ñu soxla pour suñu dund bop comme ay coton bay coton dafa tissu ñun di solo nga xamné suñu culture dafa koy riche ba nga xamné ak lepp luñu soxla mais ñun amuñu xam xamu jëriñu lool donc lool motax xam xam am importance ci nit et puis lool motax ñun ñi nga xamantene ño nekk diaspora bi opportunité yi am fi té buñ demo Sénégal ci gouvernement bi lañuy yaakar pour ñu jox ñuko alors que duñ ñuko jox donc lool motax il est important que chaque jeune sénégalais xamné mom xam xel biko yalla jox ak loxo ak tank yiko yalla jox richesse la bu ci gouvernement défé walna manam réorganiser sunu système d'éducation ba nga xamantene dañ lay di jangal xam xam très tôt à très bas âge xam xam yo xamantene pas ay français ay anglais yoyu kumu neex mën nako dañ jangal mais on a besoin de maçons on a besoin de menuisiers on a besoin de cultivateurs on a besoin d'éleveurs on a besoin d'architectes on a besoin de plombiers lolou moy ay parce que Amérique fi mais xam xam yoyu ci université lañ leen di jangalé te pour nga jang xam xam yoyu da ngay fay ay millions et des millions et des millions pour nga jang xam xam yoyu mais ñun bo démé Sénégal xam xam yoyu dañ leen fay tourtir parce que ñepp dañ bëgg nek ci bureau yi sol costume sol cravate alors que ñi développé wu du non lañ développé wo li nga soxla ñuy sol costume ak cravate c'est vrai mais liggéey gëna soxla moy ñi nga xamantene dañuy nek ci nag bi di liggéey
da dogu bala sax wala ay marque de coupe ay t-shirt lañuy sol ay ki fondé Facebook boko gis mom bu ngi sol t-shirtam motax kéro
boko gisé
dang koy gis ci tool yi mu nek ci waru kérok mu ngi sol wéne dura gaay nan wa mais ki président bu sol xam nga les gens sont trop focalisés sur l'habit madame l'habit fait le moins quoi alors que da ngay gis nit ko xamanteni par exemple da ngay gis ben entreprise da ngay gis ku simple fek nek mom mo gérer entreprise donc intermède bobu la ci bëggone critiquer
absolument absolument te gis mais xam nga li présentation di def mais ñaka président nga mësse gis ñuy def lo yo imaginer am président bo xamantene day sol ay bottom tak tubayam sol sombrero ñeu dugg ci tol ligay ak yow koku xam nga lu mu la wax ci mbay yo mën nga ci japp même plus que ça da ngay xol Sénégal képp ku fa am xaalif boko laaje mëna la am na tol ku fa am ay nit comme suñu sëriñ yi ak suñu kilifa diiné yi ko ci laaj mëna la am na tol mais loolu lu tax loolu mais parce que fofu la solution bi nek parce que monde bi fo mën ti dem nit ñi dañuy soxla luñu lek bari wul dans les pays développés néwma amul de mais c'est très rare dans les pays développés nga gis dëkk bu développé bo xamantene limuy lek day joggé bitim rew non même dëkk yi nga xamantene amuñu sax naaj wala 3 mois rek lay taw ñom nañ fexé ba ku xam xam bo xamantene dañuy mëna assurer sen bop liñuy lek ba nga xamantene bu len dara dalé lu melni covid ñom nimu len di impacter du metti comme ñun nimu ñuy impacter parce que bateau yi war andi lek yi buñu ñewul ñom ñi ngi dafa sen lek bop fiñu nek dama dégg kérok Barki Demb président Thion di wax na dafa dem aéroport di len laaj dem fofu aéroport fofu AIBD dem fofu ci comptoir bi nalen dafa bëgg lu mu lek di la laaj amna fondé yi amnañu fondé wala céré ñukoy rétan mais pourtant ñukoy rétan mais yow imagine toi tay ni AIBD don jay fondé waxuma la jaru fondé mais fondé yu bax yu ñu paqueté ba mu nay xam nga diko jay fofu mais da fay jar et puis ñun lolu moy suñu yëf ñun lolu lañu mom parce que bo débé jënd lekku jambour mais fébaram ngay andalé parce que lek yoyu xamoo luñ ci def xamoo parce que occidentaux yi ñom sen engrais yi def ci sen mbay yi bañuy mag ñukoy wuti diko jaay ñu mais engrais yoyu lool ay produits chimiques yu kenn xamul ñoo ci nek ba nga xamantene yow bo lekke sen lek yoyu mais ngeen yaangi lekkale neneen lu bari lo xamantene xamoo ma sama boy yi nga xamantene ñom lañ may jox ñu bari dañ may ne sen fièvre yi ci sen ci lek la joge manam bi leen sen yaay yi ëmbé dafa am luñ doon lek lo xamantene mo leen def état bi mu leen def ci te rend compte fièvre yi am ni Sénégal man mo fay joge en 1995 tawo dégg ay AVC tawo dégg ay cancer tawo dégg ay xam nga tension donc lolu ñu dañ koy xéx buñ déggé ay mbay mi affaire yo dañ koy xéx mais bo xolé dëkk bi bu baax ñi mbay ñi rek ci mbay bi mais c'est de grands individus ba paré nak légui occidentaux yi tam ñi ngi ñëw fofu di jënd ay souf di bay donc ñun fofu lañu wara commencer jëm mom suñu bop ñi nek ci mbay bi ñi nek ci pêche bi ñi nek ci artisanat bi ñi nek ci plomberie ñi nek ci menuiserie tane buñ ko defoon Sénégal ñeppay liggéey ba paré non seulement ñeppay liggéey mais ñeppay tabax ñeppay participer ci tabax réew mi té loolu lañ soxla comme ça milliards yi ñi jël diko jox tubaab yi ñi tabaxal ay estate ay autoroute ñun mu tok ci suñu biir suñu jeune yi di créer ay entreprise ay entreprise milliardaire yo xamantene té ay morom dañuy jël di leen employé ñu ñëw fofu di liggéey ba loolu la gis amé loolu motax bima jàngalé ba mu jàng gis sama morom yi di bayyi jàngalé bi di dem di créer sen ay entreprise bop mëna xaaral man tamit ma xol li nu mu démé ba légui ni ma ci duggé ni mais réccuma ko parce que j'ai des amis yo xamantene mëna ñom ñoo doon jàngalé à l'université tay ni ñom ils travaillent pour moi
Waa foofu bëggoon naa la fa poser benn question, bëgguma la dog sax, mais bëggoon naa la fa poser benn question par rapport ak éducation bi ngay jox jeunes américains yi ak yow sa parcours. Donc nga passé de salarié employé à entrepreneur pour créer valeur, apporter yow tamit sa pierre à l'édifice si dëkk bi nga nekk. Ak si monde bi dama seetlu ne xale américain ak xale chinois, xale japonais ak xale yeneen dëkk yu wute ak Afrique, ñoom toujours dañuy am envie ak drive ne ok man dinaa apporter benn changement si monde bi, dinaa fi bàyyi dara, su ma demee bëgg naa au moins ñu fàttaliku sama tour wala fàttaliku lu ma def. Et en ce sens ñu bëri dañ ci entreprendre, que boo dugg di nga fekk loo xamante ne américain moo ko créé, wala nga fekk Facebook wala iPhone wala dara. Pour yow lan mooy jëmbat loolu si xolu xale yi, ak lan moo tax africain bi boobu ba léegi mënul am état d'esprit boobu ne man mën naa indi changement, jànguma kese pour nekk employé, jànguma kese sama rêve war a yam ci liggéeyal benn entreprise wala am salaire, wax naa mën a man ci sama bopp utiliser sama health. Est ce que loolu dafa yam juste si jàngal leen métier comme maçon wala menuisier wala dara, wala dafa am leneen loo xamante ne aussi dañ koy toqal si seen xel wala si seen xol ba nga xamante ne dinañ am envie, dinañ am yéeg-yéeg bi nga xamante ne dina leen permettre ñu réaliser loo xam ne dina indi contribution bu significative ak changement si monde.
That's an excellent question. C'est une excellente question. Gis nga culture mooy li nga xamante ne mooy sooxe lépp. Ñun suñu problème mooy dafa am ku jóge fële ñu jël suñu culture tegee ko nële ba pare daal di jël culture am jox ñu, ba pare joxuñu sax li gën ci culture am moom lim ñu jox mooy yéen daal jéem leen rek di ñu toppandoo, jéem leen di ñu toppandoo. Te nit ki nga xamante ne daf leen ne nga toppandoo ko te joxuloo li nga xamante ne moom la yor ci lu gën, kooku daf lay sàkk wala yow mu utiliser la. Mais américain moom te depuis le bas âge ñoom dañ koy jàngal ne yow da nga spécial, maanaam yow monde bi yow ñëwoo fi rek pour dund après ñu sul la après mu jeex. Yow monde bi da nga fi ñëw pour laisser tes marques, you didn't just show up, you here to make things happen. Donc yow ñëwoo fi rek comme ku fi jaar, da nga fi ñëw pour sàcc dara, dañ la koy jàngal depuis ba pare. Nag loolu nag pratiquement mooy nekk le soubassement de toute leur vie et de toute leur carrière. Mooy maanaam yow tu es là, you are here to make a difference, tu es là pour être une différence boo xamante ne boo fi jógee ñu koy wax sa ginnaaw. Donc loolu moo leen di motiver, that's their drive. Ñun nag c'est tout le contraire, ñun jàngaluñ ñu. Maa ngi dégg rek démb benn, maa ngi déglu benn présentation bu président Thion doon def. Mu am ay chef d' entreprise yu fa nekkoon ay sénégalais yoo xam ne américain yu nekk, di ko expliquer ne ñoom buñ ñëwee Sénégal di fa jéem a ubbi ay entreprise, mais pour am même ay jeunes yoo xamante ne am nañu l' habitude du travail dafa difficile. Gars yi da nga leen di ne 8 heures nga war a commencé, ay 8h45 la ñuy ñëw. Bu ñu ñëwee liggéey 2 heures ne xaarama dem fii, xaarama dem fële, bàyyi ko liggéey bi dem.
Wala ñu am ngeen ñu wala ay tour wala ñu am ay màggal
voilà ci te encore. Même sama entreprise bi da ngay ree ba son, même sama entreprise bi dama fi daan am problème yu nekk, parce que sama employé nga xamante ne africain la, da nga leen di jox heure ne ko yow ne nit yow suba à 8 heures war nga fi jëlee ñii yóbbu leen ville bi pour ñu dem defi benn formation wala dara. Kooku 8 heures war ko fekk liggéeykaay ba mu toog ba 8h30 8h40 muy door a yëg. Soo ñëwee yi ko si mu ne non xam nga heure africain wala dara, bañ a comprendre ne yow ñooñu nga waroon yóbbu pour ñu def seen formation, ñoom tamit dafa am heure boo xamante ne moo la foofu la leen waroon fekk. Yow léegi ñoom tardé nañu loolu. Te américain boo tardé daf lay ne yow dèjà daf lay ne yow sa réewuloo. Mais dafa dem ba mujj bi sama employé américain yi di kaas ne man sama employé africain yi sa réewul. Donc finalement il a fallu reformer ces gens là.
mais lolu yeb ci culture bi légui amatu ma problème bobu parce que ñom ils ont compris sama frère africain yi ni yi ligue ak man que affaire bi ni la wara démé donc cultiver nit ñi ci liguey la valeur du travail la dignité du travail du rek li nga xamantene mom nga ci mëna jari ñoo yow mais liguey tamit dafa am ak ab yelle bo xamantene nako koy jox man yag na dem Senegal suma yexé wara ut ben pièce wala dara suma ñëw ñu neuma koku nekku ñëwul su mu ñëwaat ñëwul su ah fi la nekkol légui genn na ñëwul gëna su lolu yow ben pièce bo xamantene bo demone Amérique ben papier bo xamantene yow bo demone Amérique yow 15 minutes ñu jox la ko nga dem sa yox nga ñëw dëkk ba yow 4 jours 5 jours mëno ci jox donc gis nga tout est à refaire chez nous mais dañ ko wara commencer ci base dañ ko wara commencer motax bu ñu wax formation du rek yow jëlal li dem liggéey mais même ni ñuy liggéey pour ñu jangal ko suñu jeune maintenant alors ben affaire buñ leen former jox leen jangal leen liggéey jox leen ay valeur jox leen ay moyens parce que tamit xam nga sama boy yi nek fi moy question bima si sa amina poser ça da nga dañ leen di jangal liggéey mais après dañ leen di jox moyens ñi dañ leen di jox ay tracteurs ñi ñi jox leen ay machines yo xamantene dañ leen di jangal duñ koy dawalé mais après dañuy dem seen yoon ñom dañuy dem ba après diko mujjé ñom dañuy dem ba après créer seen ay affaire bop dem di nga gis ñukoy jangal ñeneen donc il faut nga am moyen mënuma la né damal nafi ba paré joxuma la loy nafé donc buma la mais buma la jangalé lu ñuy nafé jox la jox jël tabax bato jox la dala legui marché état mu ngi ni chaque jour nombre de tonnes yi la soxla nga nappal mako boko nappé 15 milliards yi ma waron fay espagnol yele 15 milliards yi ma la waron fay yow na la ko jox mais lolou buñ ko defone mais dekk bi dem parce que ay entrepreneur ngay créer yo xamantani ñom seen bop dañuy créer yenen entrepreneur mom la président ci di wax nan créer ay champion mais ñun amuñu problème jël xaaliss bobu yop jox ko ay tuba mais pour ñu créer ci xam bobu ak jox moyen yoyu ak jox marché yoyu suñu ay jeune ñun dafa nak problème ci ñun mais buñ ko defoon do gis kenn di dugg ci geej gi naan mi ngi dem extérieur luñ fay wuti parce que luñu am Sénégal en ce moment mënuñu ko dem am extérieur j'ai même dit que lolu moy alternative au coup d'état yi ngay gis ni ay militaire xey na dañuy jël pouvoir parce que les civils fi nek té population yi defuñ ci ñom li ci war ñu son mais ñun luñu wax ni buñ ko jëfé won ta wallahi yalla xam na ni def jot parce que li rek moy solution amul leneen mais li buñ ko jëfé won képp ku yewu Sénégal di nga mën am liggéey waxuma ra am liggéey sax mais yow sa mentalité day dépasser dem liggéey sa mentalité dañ koy soxé ci entrepreneurship moy entrepreneuriat moy man non seulement dama wara liggéey mais dama wara am ay liggéey kan Sénégal, dëkk bi réyul, population bi bëriwul. Yo amere presque 400 millions de personnes. Ñom ñi mën def li ñi def ni, jafewul. Mais ñun suñu dirigeants yi fi jaar yëpp dañu focaliser ci lu nekk.
Masha Allah.
Infrastructure baax na, stade baax na, highway manam autoroute baax na, aéroport national baax na, BRT baax na, terre baax na. Mais loolu yëpp nit mënu ko lekk. Donc yé boko defalé ta yow sa ay jeune ñi ngi tok ci buntu kër yi amuñu luñu jëndé gëta ciap mais do dem
Amina
mënu dem
Amina tay am nañ gam bu mag masha Allah tay liñ fi jang ci xam xam man dejna ka deg franchement li lañuy wax ne ki se ressemble sa sam manam l'économie de la connaissance bi nga xamanteni mom lañ teunk mom le président Tion teunk ci vision mom lañu gis fi sunu vice président en tout cas diko jëmmal manam defar nit xam nga bo jëlé tali kan mo ci dawal du nit bo defar ay autoroute kan mo ci nek du nit ay BRT lan nga gis BRT yek TER yek bu nit ki nekul nit day ñor rek yak ko mais boko defaré defar nit ki ba paré nga dok ko defaral jumtu ka yoyu est-ce dina ko yak du ko yak xol ay Chine ay Asie duñu mer mu ko ba taj ay télé bon on dit pas que du wagul am mais on dit que ne nit mo jitu lol mo tax biñu gisé jeuf zone xol dama bëgg ñu ñew touti rek ci manam zaaw xalaat yoy nga ñew ci Sénégal ñibbi ci Sénégal nga wara am sa alal lek ko nosé ko wala nga dëkk Almadi nga dem créer lu ñuy naan jëf soot manam di sukkat xam jëmbat xam xam ci doomu adama yi han di comme ni nga wax sang créer ay futur champion former ay nit tagat ay nit han ñuy wax intelligence artificielle amna ño xamanteni ci walu xarala yi bëss la leen former jël ay talibé ndongo daara han di leen jox ay ordinateur ñuy jang ci loolu di ci am xam xam nga jël ay nit yobul leen ci tol ñuy bay ba yeneen nit ñuy jogi ci yeneen rew di ñew di jang ci loolu di ci inspirer ay ñom Adebayo rek ñepp ak yeneen rew yi manam jaru philosophie bobu non nga xamne president Thione Nia da ko indi Sénégal dama bëggoon vraiment grand nga ñëwul ma ci loolu après ñu dem ci sunu deuxième thème bi nga xamanteni Amina di da ko introduire légui
gis nga president Thione dafa Sénégal dafa am wërsëk am leader bu mel non parce que il n'est pas très difficile de voir que ñun on a tout essayé depuis l'indépendance ba légui lu nek essayé nañ ko man nak man duma critiquer ñi fi jaar wa duma len critiquer parce que tamit nit ki ku ci nek yow li la yalla jox mom la dekk yow bu fekké ni da nga ñew yow sa ci politique man dama wara ñew tabakh na une nation comme Senghor ñun mënu man mënu ma la critiquer ci lool bu fekké ni yow da nga ñew né man dama ñu wara ñew créer ay infrastructure mënu ma la critiquer ci lool yow tu as fait de ton mieux. Mais vous faites qu'il y a une telle fois à maintenir dans notre existence. Am nañ dëkk bu yañ machallah am ay autoroute am ay affaire am ay moyens de transport yo xamantene musul leen am ba par à côté de ça suñu jeune yi né ñom xaru ci geej mo leen gënal tok ci dëkk bobu lolu what does that tell you? Qu'est-ce que ça te dit? Ça veut dire que quelque part on a échoué à quelque chose. Té jeune yi ko ci waxal mu wax la ñun fa lañu échoué moy man ni wax ak yow ni da nga ma fatte. Y a une chose que j'adore chez président Thione. Gis nga bi mu ñëwé bo la wul ki ay wax yu bari ay fanfare ay ki mënon na dem fofu dëkk Almadi nos comme gaay ni def wala jël benn position gouvernementale fofu ñukoy ki parce que parcoursam may nako lolu xam xamam may nako lolu ay contactam à travers le monde may nañ ko lolu mais deful lolu dafa def li ñuy wax li américain di wax lead by example manam bul deggul limay wax xolal limay jëfé mais yow naaju campagne naaju sendu bobu da nga fokk dafa yob tool yoyu dafa dañu yobuñu ligé la laaj mané ñi nekk ci campagne bi ñepp la la wax ñepp suñu ay grand lañu ñom ñepp on les félicite ba paré vraiment gacce nga la ma quoi ñom jox nañ sen participation mais deug ji moy en ce moment historique de notre existence ñun li dëkk bi soxla ci jëf nga koy fek moy jëf mouvement bi parce que bureaucratie borom costume cravate yi gaay ñun buñu continuer di leen élire bu boba lool moy peut-être ñun peut-être li développer yeneen dëkk yi peut-être ñun bëgguñu lool parce que tamit nit ki lu mu xam rek lay def yow ko xamantene ci bureau la defé formation yépp yow ko xamantene costume cravate da nga xam yow nga ñëw né koku mo wara développer sa dëkk non du mëna dem day dem outil ci day dafa ci ay bot yeneen borom costume cravate ñoo ne lañ kala ñu dafa dëkk bi et comme nak ñun amuñu xam bobu motax affaire yi tollu fiñ tollu motax ñuy dem di jël ay tuba dem jël ay turc bu ñu ñew dafar suñu infrastructure dem jël ay indien bu ñu ñew gérer ñu suñu centre commercial yi dem jël ay espagnol ak ay grec bu ñu ñew bay ci sun tool yi dem jël ay ñeneen bu ñu ñew andi seen ay bateau de pêche ay chinois bu ñu ñew parce que ñun defuñu xam bobu ci suñu ay nit. President Thione is a well traveled man. Il a voyagé, il a vu. Dem na ci dëkk yi nga xamantene il y a quelques années duñu won dara ñom ci dëkk ci pays du tiers monde lañ leen nane bolé buñu waxé ñu ni pays du tiers monde ci ñoon lañ leen nane bolé mais tay ni bo leen xolé fiñu tollu Japon 1945 Japon du won Japon Japon ñu ñok doon avancer après bombardement yi bobu mais xolo Japon tay da jël Malaisie la même chose jël Dubai la même chose jël Qatar la même chose jël Singapour la même chose mais ñom ñepp ils se sont développés avec la même formule formule Jeff B président son di proposer ça ne vient pas de nulle part daf ko gis fenen ñu testé ko fofu à cette nuit gis ni mu doxé mu ni li li imagine toi li ñi def sa ndut ñu jël ko def ko tas ko sur le plan national suñ ko défé ben mandat waxuma la ay ñaar ay ki ben mandat buñ ko défé gis transformation révolution totale non seulement Sénégal mais Afrique la wax dañu ñëw Sénégal dañu bëgg xam ni nak li naka ngeen ko défé jafé wul daf ko tester deki developpé yépp non lañ démé kenn musul développé ci yow ay djit ci joge fele ñew ci sa dëkk difa exploiter nit ñi di exploiter sa geej di defar sa infrastructure ba nga xamantene même bu fa dara pané sax yow imagine toi tay nga defar estate suba ben affaire yaqku fa doy def da ngay dem woñu ko tabax ñew na ay affaire bi yaqku na kaleen daf kaleen ñu dagal le bi avion ngeen ñu réparer ko alors que nous, 60+% de notre population est jeune. Ça va. L'idée pour nous, c'est que nous continuons l'année. Votre élection, ni, tout élection. Élection, c'est un tournant décisif qui doit révolutionner la vie du citoyen sénégalais et de la citoyenne sénégalaise. Parce que nous, moi, je suis en depuis l'indépendance, je suis en train de faire. Donc, si nous devons faire l'élection, il y a un autre bureaucrate, il y a un costume caravane. La tendance est de continuer. Je suis en Nicaragua, après, alors que cela ne doit pas se faire, on a une opportunité historique pour élire un agriculteur. Je suis en train de faire l'élection, sukandiku ci transformer ko ci ñu rew dem ba yeneen rew yi di roy ci ñun inshallah rabb et on peut le faire c'est doable
ma sha Allah vraiment ñu lay sante bu baax comprendre nañ bu baax lan nga am en commun lan mo tax nga bëgg soutenir mouvement bi ci suma la déggé bu baax éducation bi buñ ci miser économie de la connaissance jëf bi buñ ko reproduire à l'échelle nationale dina wañi bu baax dina fajj bu baax lepp lu jëm ci immigration bi ñuy gis ak le fait que océan atlantique bi nekk cimetière pour suñu frère yi suñu doom yi sama question c'était en lien avec lolu mais je pense que touché nga ko déjà ak élément yi nga développé ñu ngi lay sant bu baax waaw
c'est ça, Amina. Bonne, bon, quand les un jeune taïni, mais que vous dites le gars, vous dites le truc. Y a où là vous pouvez proposer. Mais quoi, vous voyez dans la tuile à comment tenir mon menti, pas gâté. Tu veux que l'homme acte quoi? Mais quand là, pourquoi on ne peut pas mutoc? Parce que amont, j'apporte dans la. Alors que vous affaire jaron yon bu gouvernement sénégalais bi defone liñuy wax ni normalement d'après des données scientifiques crédibles on a besoin de 15 millions de jeunes pour def ñun projet bi ñu bëgg ni 15 millions alors que ñun suñu population rek 17 millions là. Ça veut dire que Sénégal du am ben jeune bu fa nek bo xamni ligéyu ñeppay ligéy ñom ñepp même ñu nek ci prison yi président Sall a parlé de ça. Même les prisons, ils sont en prison agricole. Au lieu que du toc, ils sont en train de se faire. L'immigration, c'est ce que je veux dire. Donc, il faut que nous révolutionnions, changer notre système d'éducation, révolutionner notre économie, créer des marchés pour nos jeunes, donner les moyens de s'activer et d'entreprendre.
Machallah lolu amna solo top xawma demba fi chatou
man dama bëggoon ñëw ci lolu juste vite fait pour ajouter par rapport ak le vice-président wax dafa am lo xamanteni dama ko gis ci président Thion avant may rejoindre mouvement bi dama ne won dama binnon ben post sur Facebook dama ne won président bi nga xamne mo wara jité Sénégal ci yoon moy président bi nga xamne mën na redonner jeunesse bi espoir ndax jeunesse bi mo majorité au population bi ni am ñoy plus de 30% ñom ñoy ñi nga xamanteni ëlëk tamit ñom ñoy jité Sénégal ñom ñoy ñi nga xamanteni parce que bo né jeunesse du jeunesse kessé wa so dégg nit ki naan sama yaay la bëgg téral sama baay la bëgg téral donc jeunesse bi c'est par ricocher aussi tous les foyers té gis nañu né par exemple ñi nga xamanteni ñoo ñu jité dañu xawal la ji fofu touti duñu critique dañuy wax rek lo xamné c'est objectif manam da ngay gis ay nit dé nga dégg 100 personnes ci ben bateau 200 personnes mais da ngay gis né amul kenn ci ñom ku ci capable djel ben discours bo xamanteni ndaw yi dañuy jik jik rek frère man dama yak ban suma nekkon président Macky Sall man damay fay président Thion neko président Thion dama bëgg gal yi mu arrêté dama bëgg yow gis na ni yow to waxe da fay am effet ci ndaw yi dama bëgg yow nga wax ak ñom ngir parce que tamit nit mëno mën lepp mën nga nek mën ko mën tabax ay talib mais mëno wax ak sa ndaw mais buñu gisé na président Thion mom dafa woné ci walu jëf ndax ci jëf la jitu dafa mëné fofu ñi ñew yalla may ko parce que du ku nek la kay yalla di maya xawma fasha lañ koy wax xawma nan lañ koy waxe dal mais yalla may nako capacité bo xamne muy sénégalais bi muy ivoirien bi muy américain bi bu waxe da koy deglu lolu dafa nek qualité yo xamne yalla da koy sol leader te du lo xamanteni du ku nek ko am c'est naturel ndax bo seto discours bu muy biñ koy gëna xamé bi muy introduire président Obama di def discours bobu nonu ci sen congrès bobu non sénégalais bu joggé Sénégal jangewul anglais fi ci États-Unis Sénégal ak fi ñew def lolu mu nekk lu éloquent lolu yalla koy may il faut que ñu nangul ko ko motax mané président Thion dal moy choix bi woor ci walu lika yalla may nekkul kessé wax parce que nit ñi yaakaar né wax kessé la mom dafa ñew jital jëf donc c'est palpable amna ay preuve yo xamné nit ñi buñ fa démé lepp lu mu proposé ci vision am daf ko essayer ba paré yalla mayat ko en plus xam nga mom dafa ne jëf mais mom yalla daf ko may encore wax manam dafa bolé ñaar bi jëf ak wax yalla daf ko may té wax bu muy wax du wax kefe ñu ngi ci dundé té amna ño xamanteni tay ji mën na sauver sen vie ndax gis nga wax nit motivé ko mu gëmaat réewum top lolu daf lolu ay Obama lolu motax ñu falu donc lolu du lu ndaw du lo xamné dañ ko wara xéef vraiment nit ñi war nañu gëna bayyi xel ci leader yu mel lolu ñu leen di may ñu jité réew yi parce que amna ño xamné dañuy forcer pour falu ak seen alal ak seen leneen voilà donc luma don jexale rek moy manam wa amina yo bobu legui ñu ngi lay deglu ma sha Allah xamna ni auditeur yi ñu ngi réagir contane nañu waye ñun tamit bëggoon nañu xam yow sa parcours parce que tamit luñu bëgg woné rek du question la dañuy gargariser dañu bëgg woné né président Thion dafa am ay ndaw yo xamné dañu am fuñu jaar xey xey ñu rek nek fiñu nek te dañu gëm président Thion te am nañu jaar jaar wa amina mel ni tout ci sa jaar ya s'il te plaît.
Waaw Demba, merci beaucoup pour question boobu. Man nag dama nekk doomu Sénégal boo xamante ne Sénégal laa jàngee ba ma am sama bac. Ma amee sama bac laa ñëw Canada. Ma ñëwee Canada sama benn mag bu ñu naan Benny ki ñu invité woon si panel bi tey dalal ma mu nekk informaticien bu mag ma ñëw fekk pare na jàngam ba commencé entreprise am ma ñëwoon pour jaane si génie électrique mais mu ko commencé woon naa sax mu convaincre ma vraiment def si sama xol amour informatique ma jàng informatique bi ma pare ma liggéey si entreprise yu bari fi Canada donc am naa fi 16 années d' expérience dans différents secteurs donc si ay entreprise yu mag si lu ma mun a wax si sama carrière loo xamante ne lu gën a significatif lu ma def mooy en 2009, amoon na fi benn programme gouvernemental boo xamante ne salle de classe bu nekk au Québec ci province bi ñu nekk dañ fee def benn tableau blanc interactif benn genre écran ordinateur bu mag la boo xam ne comme écran tablette la boo xam ne classe bu nekk dafay nekk si biir premier ministre bi daf ko doon dugal ci des classes bu nek donc xalé yi war jang ak informatique donc ma concevoir on ak ben équipe bu nek fi ak an ben plateforme bo xamantene c'est utilisé aujourd'hui à travers le Québec bo xamné xalé yi mën ci jang sen livre scolaire yi ni ci bi professeur yi dañuy communiquer ak sen parents yi et tout ça lolu bokko na ci réalisation yi yu gëna mak yu non Il m'a décrit, c'est utilisé au primaire, au secondaire et même au collégien. Et j'ai beaucoup appris si ma carrière aussi dernièrement dernière année yeb mangi ligue ak tout ce qui touche à l'intelligence artificielle et à l'intelligence d'affaires. Mais bima malgré que ma am parcours bobu yeb et dama fetlu won nek amna lu dessone je n'étais pas vraiment épanouie heureuse si sa ma carrière avec période du corona bi mané ma tok khalat mané mais man j'ai beaucoup de choses à offrir ma commencé di set lan na mëna yëngatu comme dama bëgg de parfumerie mané xama commencé di créer di agence créer sama marque bima commencé sama marque parfumerie ma def commencé de faire quelques échantillons me poser au ben question moi ana mini hok man ni entreprendre fan lañu nek bima xolé gisuma fa ay tigen yu ñuul yu bari après bima posé aux questions aussi né fan la mëna jaayé sama ay produits ma gis nek dama jang tam so ak yenn jafé par exemple homo won réseau bi nga xamantene réseau bo xamantene dina ma permettre mo dugg ci yenn chaîne de distribution yi Tu l'as commencé 17 à Aïdigen. Tu as commencé à Aïfoir, tu as fait Aïdigen, tu noir, tu es comme man, tu es un peu plus monde. Mais tu as un problème de contrôle presque ben, donc problème de visibilité, problème de pouvoir vendre nos produits. Mais c'est aussi que nous avons produit au Hamantane. C'est des très bons produits, ingrédients, et souvent ingrédients yu bio, yu organiques. Mais d'autres ne existent pas. Nous avons dit que aussi pendant tout ce temps, comme nous avons manuel pour Samadom et tout produit immédiat, souvent ce n'est pas adapté. Mais l'immédiat, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit soutenir nous au lieu de soutenir ni entreprendre. Donc, si les nous partir, il y a un peu plus d'un an, en novembre 2022, ben organisme a vu non lucratif de Black Women Market. Donc, Black Women Market, ben groupe le beau Hamantane. De me dire, les plus Hamantane, de me dire, c'est ma expérience, moi, comment organiser AINIT pour nous livrer de la valeur, livrer résultats. Nous créons un groupe et nous motiver aussi un groupe à travailler sur le mindset aussi pour pouvoir livrer. Donc, nous sommes un groupe pour entrepreneurs. On est à peu près 200. Nous sommes 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 à peu près 200. Côte d'Ivoire, Cameroun, Funek. Nous avons tous en commun. Moi, nous créons des produits comme nous avons des produits capillaires, des produits cosmétiques, des sagama. Nous avons tous des produits principalement. Nous avons des services aussi. Beaucoup de gens. Nous avons fait que nous avons des filles en tout cas. Noir égale pauvre. Bon, les statistiques, peu importe l'eau gang, peu importe l'eau ligue, malgré que on a beaucoup de cerveaux, beaucoup de gens qui sont dans des grandes entreprises et tout. Mais noirs, moi, n'y a pas maintenant, ils sont les plus pauvres, ils sont les moins représentés, si chambre de commerce, si instance décisionnelle. Nous avons fait des choses. Nous commençons par organiser des événements, des places stratégiques comme des centres-villes ou des places où nous en général de nous faire des centres d'achat qui bien placés. Nous commençons à faire d'organiser des événements pour des produits pour nous faire ça a aussi que nous ni pour que nous mena am visibilité mena aussi augmenter notre chiffre d'affaires. Nous avons commencé à créer aussi notre propre magasin. C'est pas grand mais pour nous ça représente comme notre propre Walmart où on retrouve
des produits qui sont faits par par des femmes noires. Li ma ci mëna wax moy nek dañu décidé bolo créer ben réseau solidaire ak cercle vertueux bo xamné digeem bu ci nek soy jaay daxal sa morom soxla dañ kay dem jëm ci sa morom bala ngay jox sa xaaliss diko jox tuba pour les chinois té modèle bobu inventé wul ko on a juste regardé yenen communauté yi réussir comment ils s'organisent en réseau lan lañu jëmbat seen biir donc lolu mi ngi fi dañu bolo jema apporter suñu bop solution ba paré bolo aussi pour outil visibilité outil dolé pour défaire les statistiques ak vraiment c'est pas der bu ñoon té biñu xolé aussi fi ñu nek juste civil biñu nek noir il dépense à peu près 12.5 milliards de dollars par année en produits et services ñu xol né ñun liñ ci am ci ci part xaliss bobu bëhiwu ñu né wax nañ ko mëna téli wax nañu mën ensemble ñu amé gëm gëm nek ben am ben vision gëna positionné wu mëna am ay place ci instance décisionnelle donc si ñu jëmbé ben rêve ñun aussi suñu rêve moy fi ñu nek civil bi ñu nek kër bu nek am ben produit bo xamantene ben femme la mo koy défar ci lool li ñu yëngatu amnañu ben emplacement physique pour ñu nek Montréal ñi déglu ñi Côte des Neiges en face du métro Queen Mary et on travaille pour am suñu propre réseau de distribution apporter suñu ay propre solution pour défar lepp lo xamantene lepp lo xamantene dina mëna inspirer génération future aussi bu ñu bëggé entreprendre et puis nek ñun aussi en meilleure posture.
Mashallah sister Amina parko bi rafetna en tout cas ci walu tablé li nga développer sank xamna suma calculé waaw xamna wa nga nek milliardaire dal suma lay tout tout mais en tout cas waxtan bi amna solo et puis on a l'heure je pense que waxtan bi neexna buñ ko jappé ni mu na ci nek ba suba wa lu neex du doy dinañ ñëwaat semaine prochaine encore une fois tous les mardis ci ba jaxlé di nuyu bu baaxa baaxa baax du grand père biñu may opportunité biñu am li donc ak ñëpp ñi
mais demba ma ngi do commencer
wa be ci
sax commencer ci échauffement bi la
tantir naane depuis sang ba légui voilà échauffement la quoi il faut ñu abal la benen jour vraiment Amina
I'm so proud of you. Yen mom vraiment ni nga di représenter diaspora bi, you know, only God can pay you back for real. We appreciate it. Thank you so much.
C'est réciproque, franchement. Yann, vraiment, Yann, ni dund ba model bi ngay développer États-Unis nga mën ko répliquer pour doomu Sénégal ak doomu Afrique yépp.
Amin Rabilal.
Merci. Un dernier mot pour Tagu ak
Juste vous dire merci quoi à Brother Demba et Sister Amina. Vraiment, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Et j'espère que dans les jours à venir, on aura l'opportunité de refaire ça, Inch'Allah. Merci beaucoup.
Inch'Allah. Amina, merci à tous.
Merci, Fontana.
Allez, à la semaine prochaine. Jadjeuf.
Allez.
Avec Tonya, 2024.
Yes, sir.
Il faut que
je me
micro. C'est-à-dire, comment tu contrôles le projet Unao? On a contrôlé les grands projets. Je vois que mon réseau a fini sur le TILEP. Parce que Réumi, TILEP a fait une urgence. Je me suis dit que j'ai fait un peu de temps. J'ai investi sur la jeunesse. C'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Parce que je me suis dit que j'ai vu que Réumi a développé dans l'économie de la da nekone ci position yi nekone depuis indépendance économie de la connaissance moy def ci xam ndaw ñi xam bi tax ñu mëna dugg ci bir geej ci génné pétrole bi def ci ndaw ñi xam bu tax ñu mëna utiliser solaire bi ba ñun dootuñu fay courant dem ci ndaw ñi xam bo xamné dañu mëna créer téléphone bi nga yoré wala ñu koy utiliser ci Corée Sud rek coréen yi ak américain yi ñu créer sen téléphone bop économie de la connaissance moy le président wax barki dem limu le mekaw la di jëndalat ay Jakarta
ñoy lañuy dawal Jakarta ñoom ñuy défar ay Jakarta jiko jaay aduna bi man xam xam bobu la bëgg def ci réew mi mom la xamné mom lañu aduna bi rawé donc bima ñëwé gis luñu mëna am ci kaw suuf parce que ñun ñoo opérer ressources naturelles ci aduna bi Afrique 30% du ressources réserve yëpp ñi ngi fi Sénégal bokku ci réew yu gëna riche ci aduna bi Yalla may ñu lepp mais amul dara lo xamné mëna ñu ko créer ci liñu Yalla may mo ñuy tok ci jama opérer di yalwaan am nañ zircon am nañ pétrole am nañ jeunesse am nañ ndox am nañ fer phosphate sénégalais bi mënul dund bo xamné mëna am confortability xalé ñi ngi dé ci geej gi compliqué nit ñi buñu démé ci hôpital duñ faju ba légui suñu mbéddi keneen nakoy défal suñu réew mu ngi ci construction mais keneen mo koy tabax donc man bima gëssé lool dama né ok lepp luy projet bind nañ ko ci réew mi depuis indépendance structure bu nekk def nañ ko fi mais ça n'a pas marché qu'est-ce qui ne manque pas moy développement duñ ko importer bitim réew diko indi développement dañ koy jëmbat ci souf ci dañ koy jëmbat ci xel mi ma xamna ñaar yoy moy défar réew bu ci ñëk moy dañ koy def ci xel mi économie de la connaissance ñu mëna fexé ba ndaw ñi bokku ci ñi tabax réew mi nga tabax sénégalais bi nga xamné mo wara tabax réew mi benen bi ci top moy nga jëmbat ci souf ci moy ci lama nekk mbay mi parce que man suma programme bi ma teug pour suma réew dama ko focus ci mbay parce que dama xamné bay bi mo wara nek central suñu économie bi té lepp li nga xamné mang koy xalatal défal suma réew bay bi la interconnect pour créer industrie bi pour éducation bi pour tabax réew mi pour infrastructure lepp da fay nek ci base moy bay bi donc ñaar yoy dal motax dama ñibisé ba légui man ci côté bobu